Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 22-nji dekabry, hepdeniň çarşamba günü. Efirde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Lewabyň we Marynyň häkimetleri bazarlardaky bahalar mejbur arzanlanyp keçi berdi Muhammed Fagaraşyar. Türkmenistan nutkuwy kleptokratiýa, crude accountability türkmen rejiminiň esasy meselelerini görkezdi. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanın hoopçuluk maslahatçısı Jake Sullivan Ruth kardeş bilen geçiren gepleşigine Ukrayna serhedine ulay sebitlerde Rus koşunun toplanmağı boyunca Washington'un diplomatik diyaloga tayardığını yönü istenlik gepleşigin Evropada hizmetdaşlar ve yaranlar bilen utkoşuklu geçirilmeldiğini aytti. Sullivan prezident Vladimir Putin'in daşarı siyaset maslahatçısı Yuri Ushakov'u Birleşen Ştatların köptürlü kanallar arkalı şolsanlı iki taraflayın esası NATO, Rusya genişinin hem de Evropada hoopçuluk ve hizmetdaşlık kurum Hukumatının çeginine gepleşikleri geçirmege tayyardığını aytdy deyip Aktam 20-nji dekabrda beren beyanatyny aytdy. Ukraina serhedine gulay sebitlerde Rus goşunlarynyň toplanmagy boýunça Ýewropada dowam edýän dartgynlygyň arasyna Sullivan Ushakov bilen telefonda görleşdi. Kremliň medpugy sekretary Dmitri Peskovyň sözlerine görä Ushakov Sullivany Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepilikleri boýunça resmi namalaryň taýýarlyk işleri boýunça gepleşikleri başlamagy taýýardygyny aýtdy. Belarus özünün Londonda yerleşen ilçixanasına bir topar adamın hücum edip ilçixananın hayatına ziyan yetirenliğini, özünün bir neçe diplomatına fiziki hücum edilenliğini ve bir diplomatının ağır yaralananını öne sürýär. Londonun Metropol Polisiýasy 19-njy dekabrda diplomatik wekilxananyň daşyna turan goh galmagaly polisiýanyň çagyrlanyny aýtdy. Polisiýa 20-nji dekabrda beren beýanatyny bir adamyň saklananyny we deriňe we işleriniň dowam edýändigini aýtdy. Sosial media maglumatlaryna görä wakanyň bolanyny ilçixananyň daşyna kiçi demonstrasiýa geçirilipdir. Belarus daşary işleri ministrligine görä yaralanan diplomat tiz kömek ýardymyna mätäç bolupdyr hem de onuň burnu we deşi döwülipdir. Yengil tartgyny geçiripdir. Ministrlik hüjümde aýyplanýanlaryň emigrasiýadaky Nadzeýa radikal toporuny degişlidir öýdülýändigini aýtdy. Facebookda şol bir ady götürýän topor düýn bolan eýmenç waka bilen öýdünin hiç ýyl iltişiniň ýokdugyny aýtdy. Topor geçen ýyl geçirilen dawaly saýlawlardan soň özüge pikirliligi garşy dowam edýän tutga tutluguň arasynda Belarus oppozisiýasynyň goldaýan ýaly bolup görnýär. Oppozisiýa siýasatçylary we aktivistler saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdýarlar. Ukraina häkimetleri öňkü prezident Petro Poroshenkonu yurdun günnogor sevitlerini hükümet güyüşlerine karşı sevişen Rus koldoğlu separatistlerin mali eleştirilmeyi bilen ilteşikli olmakta ayıplap ona karşı dönüklük ayıplaması boyunca resmi derinu işlerine girişti. Devlet derinu bürosu 20. dekabrda Poroshenkonun dönüklükte hem de günnogor Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk sevitlerini göze uçurik ediyen separatistleri koldoğmakta guman edilenliğini aytti. Derinu bürosu separatistleri terror kuramaları attandırdı. Poroshenko 2014-2015 yıllarda separatistlerin bahası 1,5 milyard grivine baravar kömür satmaklarına yardım etti, beyanat aytti. Häzir kanun çıkarcı olan 56 yaşlı siyasatçı eger hüküm çıksa 15 yıl türme tutsaklığı bilen yüzbeyiz bolar. Ex-prezident bu beyanat boyunca derhal tesvir vermedi. Yönü Evropa Raydaşlık Partiyasının yokur dereceli ağzası Aleksandr Turchinov bu ayıplamanın prezident Vladimir Zelenski'nin görközmesi bilen orta atılan galp ayıplamadığını aytti. Poroshenko'nun partiyası onun önünün meyleştirilen sapar için yurdu terk edenliğini aytti. Kiev bölünüp ayrılan sevit bilen sevdanı 2017 yılda qadağın etti. Separatistler yurdun esası kömür kendileri yerleşen sevitleri ele geçirenden sonra Ukrayna yeti resurs yetmezçiliğini baştını geçirdi. Rusiýanyň Suwasy gemisi Ýapon deňizinden kalibr kysymly ganatly raketa ýerdi. Raketa 1000 kilometr aradaşlykda ýerleşen Guryer nişanasyny urar diýip Rus habar agentlikleri 21-nji dekabrda habar berdi. Petropavlovsk-Kamçatskyi dizel elektrik Suwasy gemisi Rusiýanyň Guryer täzim türgünleşik poligonuna ýerleşen nişanany üstünlükli urdy diýip Rusiýanyň gorunmak ministrligi aýtdy. Rusiýanyň Yevoşumman floty gizlin harekete Harwy deňizi gemileriniň uçurlaryň we uçurmansyz uçurlaryň gatnaşanyny aýtdy. Охотск деңгінің қолойынақы Курил адалары ойынша территориал хукук талап едіяр. Япония Курил адаларыны демірғадық территориялары аттандырыяр. Sovet koşunları Kuril адаларыны 2-ci жақындырышына Япониядан басып алды. Территориал дава Русия білен Японияны парахатчылық лалашына қол чекмек білен ресми тайдан урушы саңландырмақтан сақлап келіяр.